Bu Amerika ovozi radiosi. Washingtonda soat 10. Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Bugun 18-yanvar, chorshanba. Eshitirishimiz Toshkent vaqti bilan 22:00 da xotbir sunniy yo'ldoshi orqali takror uzatiladi. Bishkekda bizni kech soat 11:00 da Almaz FM'da tinglang. Afg'onistonda esa 19:30 da Samangon shahrida Shahrivon FM 8708 to'lqinlaridamiz. Uyali telefoningizda internetga kira olsangiz, bizning applikatsiyani yuklab oling. Istagan paytingizda tinglashingiz mumkin. Applikatsiya do'konidan VOA deb qidiring. Bu bizning bepul mobil programamiz. Bugungi dasturimizda
O'zbekiston tomoni Istanbulda terrorchilik xurujini sodir etgan shaxs 6 yil avval O'zbekistonni tark etgan qo'qonlik Abdulqodir Masharipov ekanligini tasdiqlamoqda.
Oldinga chiqib ketganlar, boshqalar hozir O'zbekiston islomiy harakatini qayta tiklash nimasida yurishibdi.
Afg'onistonning qayta tiklash jarayonini tekshiruvchi AQSh inspektorining yillik hisobotiga ko'ra, mamlakat hududining 9% jangarilar qo'lida.
August oyidan beri vazirat defo, vazirat daxla yo'q. Bugun ahamiyati hech undoq bir buyuk amaliyotni yo'lga tashlagan yo'llarga.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Washingtondan men Odil Ruzaliyev. AQShda yangi prezidentning kelishi bilan BMTda elchilik faoliyatini tugatayotgan Samantha Power Rossiyani Amerikaga eng katta tahdid deb atadi. Washingtondagi Atlantika kengashi tahlil markazida so'zlagan Powerning aytishicha, Kreml amaldagi xalqaro tartibni buzmoqda, uning har bir qadami agressiv bo'lib, beqarorlikka yetaklayapti.
Russia's actions are not standing up a new world order. They are tearing down
Rossiya tartibni yemirmoqda va biz bunga qarshi kurashyapmiz. Fashizm va kommunizm ustidan g'alaba qozongan Qo'shma Shtatlar endi avtoritarizm bilan yuzlashmoqda, dedi Amerikaning BMTdagi elchisi. Uning nazarida Donald Trump ma'muriyati Rossiyaga qo'yilgan sanksiyalarni yumshatmasligi kerak. AQSh razvedkasi Rossiyani noyabrdagi prezident saylovlariga aralashganlikda ayblab keladi. Powerning aytishicha, bu har bir amerikalikni xavotirga solishi kerak. Biroq Trump bu da'volarni inkor etgan va Rossiya bilan aloqalarni yaxshilashga va'da berib, sanksiyalarni yumshatishga ishora qilgan.
Ladies and gentlemen, the president elect of the United States, Donald John Trump.
Juma kuni Donald Trump Kapitoliy binosi tashqarisida turib, 45-chi prezident sifatida qasamyod keltiradi. Bu 4 yilda bir bo'ladigan yirik tadbir. Inauguratsiya kuni parad bo'lib o'tadi. 100 minglab odam poytaxt ko'chalariga chiqadi. Ularning xavfsizligini ta'minlash uchun katta ishlar qilinmoqda. O'tgan dam olish kunlari harbiylar repetitsiya qilishdi. Amerikaning bir necha xavfsizlik idorasi tadbirning hech qanday muammosiz o'tishi uchun hamkorlikda choralar ko'rmoqda. Eng birinchi navbatda eski va yangi prezidentlarni qo'riqlashimiz kerak, deydi maxfiy xizmat agenti Brian Ebert. Ba'zi hisoblarga ko'ra, inauguratsiyani tomosha qilish uchun 1 milliongacha odam Washington ko'chalariga chiqishi kutilmoqda. Ularning xavfsizligini 5 mingga yaqin harbiy va politsiyachi ta'minlaydi. Ayrimlari boshqa shtatlardan keladi. barcha kuchlar harakatini muvofiqlashtirish oson ish emas, ammo buni amallaymiz dedi AQSh armiyasi vakili Beatrice Flores. Xavfsizlik bilan shug'ullanuvchi mutasaddilar Trampning saylovdagi g'alabasidan norozi odamlarning namoyishlarga ham ko'z quloq bo'lishi kerak.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Prezidentlikdan ketayotgan Barak Obama an'anaga ko'ra qamoqdagi bir necha odamni afv etish va qamoq muddatini qisqartirish haqida qaror chiqardi. Obamaning marhamatiga muyassar bo'lgan 273 mahbus orasida AQSh armiyasi razvedkasining sobiq tahlilchisi Chelsea Manning va bir general ham bor. Manning 700 mingdan ziyod maxfiy hujjatni WikiLeaks sahifasiga uzatganlikda ayblanib, 2013 yilda 35 yilga qamalganida uning ismi Bradley edi. Biroq keyinchalik jinsini o'zgartirib, erkakdan ayolga aylandi va Chelsea nomini oldi. O'g'irlangan hujjatlarda AQShning Afg'oniston va Iroqdagi harbiy faoliyatiga doir ma'lumotlar, Davlat departamenti telegrammalari bor edi. Obamaning qaroriga ko'ra bu mahbusning jazo muddati qisqartirilib, Manning shu yil may oyida ozodlikka chiqadi. Iste'fodagi general James Cartwright ham afv etildi. AQSh qurolli kuchlari bosh shtabi boshlig'ining sobiq o'rinbosari oktyabr oyida federal tergovchilarga yolg'on ma'lumot berganlikda aybdor topildi. Hukm hali e'lon qilingani yo'q. Prokurorlar general uchun 2 yillik qamoq jazosi so'ragan. Xabarlarga ko'ra, Cartwright AQShning Eron yadro inshootlariga kiber xuruj uyushtirgani bilan bog'liq ma'lumotni New York Times gazetasi muxbiriga uzatgan. Voice of America, Washington.
Amerika ovozi, xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Barak Obama va uning oilasi Oq uydan ketgach qayerda yashashadi? Prezidentlikkacha yashagan shahri Chicagoga qaytib ketadimi yoki Washingtonda qoladimi? Yaqingacha bu savolga javob yo'q edi, ammo bugun bilamizki, Obamalar oilasi Washingtonning boy mahallasida, Coloramadagi 6 million dollarlik uyda turadi. 2,5 ming kvadrat metrlik bu koshonaning 9 yotoqxonasi bor. Uy sobiq prezident Bill Clintonga matbuot kotibi bo'lgan Jo Lokhartga qarashli bo'lib, Obama unda 1 yil ijaraga turadi. Ijara puli har oy 22 ming dollarga teng. Kalorama mahallasida yangi prezident Donald Trampning qizi Ivanka Tramp ham 5,5 million dollarga uy sotib olgan. Sal nariroqda esa Amazon internet do'koni asoschisi va Washington Post gazetasi egasi Jeffrey Bezosning 23 million dollarlik uyi bor.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari. Bu Amerika ovozi radiosi. Eshitirishlarimizda qanday mavzular haqida tinglashni istar edingiz? Dasturlarimiz siz va siz yashayotgan jamiyat haqida atroflicha ma'lumot bera olyaptimi? Bu boradagi fikr mulohazalaringiz va takliflaringizni quyidagi manzil bo'yicha kutib qolamiz.
BOA Uzbek 330 Independence Avenue SW Washington DC 202-37 USA.
Washingtondagi telefon raqamimiz 202-382-5065. Faks 202-382-5074. Elektron pochtamiz uzbek@voanews.com. Internet manzilimiz www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
O'zbekiston tomoni Istanbulda terrorchilik xurujini sodir etgan shaxs 6 yil avval O'zbekistonni tark etgan qo'qonlik Abdulqodir Masharipov ekanligini tasdiqlamoqda. Masharipov tomonidan Istanbulda sodir etilgan xurujni Islomiy davlat guruhi o'z bo'yniga oldi. Masharipov Islomiy davlatga va shu kabi boshqa radikal guruhlar safiga tortilgan yuzlab markaziy osiyoliklarning biri. Istanbuldagi teraktlar radikal guruhlar safidagi markaziy osiyolik jihodchilarga diqqatni kuchaytirmoqda. Xalqaro matbuotda Islomiy davlat guruhining mintaqa bilan aloqasi tahlil qilinadi. Birmuncha avval faoliyati tugatilgan O'zbekiston Islomiy harakatini qayta tiklashga urinishlar ketayotgani haqida ham ma'lumotlar bor.
Oldinga chiqib ketganlar, boshqalar hozir O'zbekiston islomiy harakatini qayta tiklash nimasida yurishibdi.
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. Istanbuldagi xurujda ayblanib qo'lga olingan Abdulqodir Masharipovning asli qo'qonlik ekani, O'zbekistonni 6 yil avval tark etgani ma'lum qilinmoqda. O'zbekiston hukumatidagi manbaning Anadolu agentligining Toshkentdagi muxbiriga bildirishicha, O'zbekistondan Afg'onistonga chiqib ketgan Masharipov xalqaro qidiruvda bo'lgan. Istanbuldagi tungi klubda yangi yil oqshomida amalga oshirilgan xuruj oqibatida 39 kishi otib o'ldirildi. 50 ga yaqin odam yaralandi. Turkiya tomoniga ko'ra, xurujni o'zbekistonlik Abdulqodir Masharipov amalga oshirgan. O'tgan kuni politsiyaning maxsus amaliyot tufayli qo'lga olingan terrorchi o'z qilmishiga iqror bo'lgan. Turkiyadagi O'zbeklar birligi tashkiloti rahbari Odam Chevikning Ozodlik radiosiga aytishicha, terrorchining ushlanishi bu mamlakatdagi minglab o'zbeklar tomonidan xursandchilik bilan kutib olingan. Hujum ortidan muhojirlarga nisbatan oshgan xavotirlardan xalos bo'lingan. Turkiyada Islomiy davlat guruhi nomidan amalga oshirilayotgan navbatdagi xuruj ortida o'zbekistonlik turgani radikal tashkilotlarning mintaqadagi faolligiga diqqatni kuchaytirmoqda. Islomiy davlat guruhi nima sababdan o'z safiga Markaziy Osiyo, xususan O'zbekiston fuqarolarini faol jalb etishga muvaffaq bo'layotgani haqida yozayotgan AQSh matbuoti. Mamlakatda siyosiy, diniy tashkilotlarga taqiq qo'yilishi, qashshoqlik yoshlarni radikal guruhlarga yetaklayotgan sabablardan deb hisoblaydi. Nashrga ko'ra, O'zbekiston islomiy harakatining yuzaga chiqishi mintaqada repressiyalar kuchayishiga xizmat qilgan. Afg'onistondagi janglardan so'ng zaiflashgan harakat mintaqa uchun islomiy muqobillik da'vosini meros qoldirgan. So'nggi bor Afg'onistonda turib o'z faoliyati tugatilganini e'lon qilgan O'zbekiston islomiy harakatining keyingi taqdiri haqida turli ziddiyatli qarashlar mavjud. O'tgan yil O'zbekiston islom harakati yetakchisi Usmon G'oziy Afg'onistonda islomiy davlatga bayat keltirar ekan harakat tugatilganini e'lon qilgan edi. Bu bayat ortidan toliblar va O'zbekiston islomiy harakati o'rtasida ziddiyat boshlandi. Tomonlar o'rtasida kechgan jangda O'zbekiston islomiy harakati mutlaqo yakson qilingani, Usmon G'oziyning o'zi toliblar hibsida yoki shu janglarda halok bo'lgan deb ko'riladi. G'arbdagi ayrim nashrlarning yozishicha, O'zbekiston islomiy harakatini ixtiloflari paytida toliblarga moyillik bildirgan qismi hamon faoliyatda harakatni tiklash maqsadida yuribdi. Turkiyada sodir etilgan hujum ijrochisi Abdulqodir Masharipov ham O'zbekiston islomiy harakatining sobiq a'zolaridan biri ekani aytiladi. Abu Muhammad Xurosoniy taxallusining tanlanishi ham islomiy davlatga bayat keltirgan Xuroson lashkarlari guruhi tashkil etilishiga bog'liq ko'rilmoqda. Siyosiy muhojirlikda yashayotgan diniy faol Muhammad Solih Abutov O'zbekiston islomiy harakati tugatilishi ortidan ayni kunlarda bu harakatni qayta tiklash uchun urinishlar borayotganligini aytadi.
IGIShni Taliban tan olmaydi-da IGIShni bilsangiz. Mana bular IGIShni tan olib, o'sha o'zlari turgan joyni 1 kvadrat kilometr joyini IGIShni bo'limi deb e'lon qilyapti-da endi. Uni bayrog'ini osib qo'yib, xalifani lashkarlarimiz deb turib oldi o'sha deb. Taliblar bu da'vodan voz kechasizlar deb joy muhlat bergan. Bular keyin unga bo'ysunmadi Talibonning talabiga-da. Keyin ham yana bularni o'sha paytda bir guruhi Iroqqa ketdi. Mana shunaqa yo'llar bilan Turkiya orqali ba'zilarini Afg'on hukumati ushlab qamab qo'ydi. Hozir bir qanchasi qamoqda qoldi bularni hali. O'shalar o'lmay qoldi-da Afg'onistonning hukumat qamog'ida. Keyin ana u atkazda o'tirgan guruhni Taliban kirib tashladi. Ularga qarshi qurolli hujum qildi. O'sha hujumda ko'p odam o'ldi, juda ko'pchilik o'ldi, lekin omon qolganlari Talibonning qamog'iga tushdi. Hozir bular bir qismi Talibonning qo'lida, asirlikda bir qismi Afg'on hukumatini o'shalarni qamog'ida. Bir qismi esa mana Turkiyaga ketdi. Ular Iroqqa o'tib ketdi. Bir qismi o'lib ketdi. Shu bilan tamom bo'ldi Islom O'zbekiston islomiy harakati. Endi shuning ichida yana bir qismi bor ediki, ular oldinroq bulardan ajralib chiqqan edi. Ular ichida ichki ixtiloflar boshlanib, Namanganskiy toshkentliklar alohida, Namanganskiy alohida bir shunaqa bir ichki kelishmovchilik bo'lib, buni ichidan tarkibidan alohida chiqib ketgan mayda guruhlar bor edi har xil. Ular ba'zilari oldinroq chiqib ketganlari Eronda yuridi, ba'zilari keyingi chiqib ketganlari ham yo'llarda yurganlari bor edi. Kelishmay o'sha Amerika bilan, o'sha siyosati bilan, boshqasi bilan. Oldinga chiqib ketganlar, boshqalar hozir O'zbekiston islomiy harakatini qayta tiklash nimasida yurishibdi. Endi ular uni Talibonga bayat qiladigan oldingi varianti bilan eski Tohir davridagi kabi qilib, anavi asosiy guruh o'lib ketdi. Egishga bayat bergan qismi bor edi-ku. Alandaragi Talibonga bayat beramiz endi yana qaytadan bu tashkilotni tiklab, Talibonga bayat beramizda, keyin strategik maqsadlarni O'zbekistonga qaratamiz degan yana bir qismi bor bularni har.
Turkiyada yangi yil oqshomida sodir etilgan hujum uchun mas'uliyatni Islomiy davlat guruhi o'z bo'yniga oldi. Guruh tarkibida qancha o'zbeklar borligi aniq emas, ammo ayrim ma'lumotlarda guruh tarkibidagi mintaqa fuqarolari soni 4 mingga yaqin keltiriladi. Markaziy Osiyoliklar esa asosan xudkushlik hujumlarida ishlatilayotganligiga urg'u berilmoqda. Amerika ovoz radiosi uchun Malik Mansur.
Afg'onistonning qayta tiklash jarayonini tekshiruvchi AQSh inspektorining yillik hisobotiga ko'ra, mamlakat hududining 9% jangarilar qo'lida. Xorijiy kuchlar ketganidan beri vaziyat salbiylashgan. Tafsilotlar bilan men Abdulbasir Ilg'or. Tahlilchi Asadullo Nadim so'zlariga ko'ra, Taliban kuchaymagan, balki hukumat zaiflashgan.
Garchi vazirat dafo shaxsiylaridan biri buni rad qildi, aytiki bu guzorish zamoniga tayid bo'lgandan beri ba'zi amaliyotlar ham vazirat dafo vazirati oxirida anjom bergan, ya'ni past arozini qo'ldan toliblar qo'ldan olgan. Ammo mening nazarimdan vazirat dafoni shaxsiyini nazari qobil tayid emas, chunki avgust oyidan beri vazirat dafo vazirati oxirida yo bugunay amniyati hech undoq bir buyuk amaliyotni yo'lga tashlagan yo'qlarki arozini past toliblardan olgan bo'lsalar. Bular ko'pincha mavjud ittifoqiga qaror topgan. Hech bir katta dasavollari yo'q. Mutasaffona bu sigor guzorishni haqqati bor.
Afg'onistonda harbiy kuch 350 ming odamni tashkil etadi. 17 ming harbiy janglarda ishtirok etadi. Boshqalari esa davlat organlari va xavfsizlikni ta'minlash bilan band. Tahlilchi Asadullo Nadim prezident Ashraf G'anining qurolli kuchlar korrupsiyaga borgan degan gaplarini tanqid qiladi. Uning nazarida prezident bunday gaplarni aytishidan ko'ra islohotlarga zo'r berishi lozim.
Ashraf G'ani janoblari aloyizki rais jamur, ammo qo'ymasalarni aloq qo'mondoni ham bor. Bunga lozimki evazizki bu gapni aytsa va amalan iqdom qilsa. Shu qarorgohiki uch organ amniyatiga bor, vazirat dafo, vazirat daxla, siyosat umumiy amniyat milliy, borga mutlaqan qarorga takoniy bo'lsa. Hamma shu raislar mas'ullarga fasodga ixtilosga nimaga rishvatga g'arq bularda tavish qilinsa, alovasiga tavish qilinsa, bular uchun qormandoy nizomiy qonun nizomiy qormandlarni mavridiga biroz qattiq tutadi. Ularni mutobiq qonun ularni mavqimi nizomiga ma'rifat qilsa, ular bo'lib mahkama bo'lsa, jazo ko'rsalar, boshqalarga ibrat bo'lsa, mana bu har kim Afg'onistonda amniyati masoyiga xiyonat qiladi, mana bunday jazo ko'radi. Ammo u bu ishni qilmaydi, bu tamyon tiyib, puch xoli asla bilan mardumni xohlaydiki orom qilsa. Ammo bu meni nazarimda bu to'g'ri durust siyosat emas. Bu munosib bir qo'mondoni aloy qo'ymasalar, boyat bu masalani jiddiy tutsa, amalan bu ishga iqdom qilsa, har kimga fasod bir kichik maqom aytadi yo bir xabarnigor yo bir rasona aytadiki organoy amniyatiga fasod bor, bu ayri gap. Ammo bir rais jamur araga chiqib bu gapni aytadi, mayis qo'mondon aloy qo'ymasalar, unga o'ziga sharm.
Tahlilchi siyosiy rahbarlar o'zaro kelisha olmaguncha mamlakat taraqqiyot sari qadam tashlashi tasavvurdan uzoq ekanini ma'lum qiladi. Abdulbasir Ilg'or, Amerika ovozi radiosi uchun.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar, tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Yanvardan Qo'shma Shtatlarda yangi prezident ishga tushadi. Donald Trump, Nyu-Yorklik milliarder va teleyulduz. Mavzu bilan men Shohruh Hamro. 2015-yilning iyun oyida Donald Trump Nyu-Yorkdagi mehmonxonasida eskalatorda pastga tushib, prezidentlik poygasida qatnashishini katta dabdaba bilan e'lon qilgan edi.
I am officially running for president of the United States.
Prezidentlikka rasman nomzodman. Davlatimiz buyuklik mash'alini qayta qo'lga oladi degan edi u. Siyosatda tajribasiz biznesmen AQShning 45-chi prezidenti sifatida endi bergan va'dalarini bajarish imkoniyatiga ega bo'ladi. Nyu-Yorkning Queens rayonida tug'ilgan Trump boy oilada katta bo'lgan, uning fe'l-atvoriga bevosita ta'sir qilgan inson otasi Fred Trump.
His father was very authoritarian, very demanding, the boss.
Otasi qattiqqo'l, talabchan bo'lgan. Albatta, Donald Trumpga ham o'tgan bu xususiyatlar, deydi tahlilchi Bart Rossi. Kenja Trump otasining yordami bilan Manhattanda ko'chmas mulk biznesi bilan shug'ullanadi. Bu sohada muvaffaqiyat qozonadi. 1980-yillarda Nyu-York yuragida Trump minorasi qad ko'tardi. Shaxsiy tamg'a bosilgan mahsulotlari, reklamadan mohirona foydalanishi uni mamlakatga tanitdi.
Doing business in New York requires a very strong
Huquqshunos Edward Mermelstein deydiki, Nyu-Yorkda biznes yuritish uchun odam kuchli va aniq maqsadga ega bo'lishi kerak. Trump haqiqiy Nyu-Yorklik tadbirkor deydi u. Ammo muvaffaqiyatsizliklar ham talaygina. Bankrotga uchragan kazinolar, uning boyligini bir necha baravar kamaytirgan iqtisodiy inqiroz va Trump universitetiga nisbatan firibgarlik ayblovlari. Trump 3 marta uylangan, 5 farzandning otasi, saylov kampaniyasida ular otasiga yaqindan yordamlashdi. Trumpning shaxsiy hayoti ham bizneslari kabi tillarda doston. Donald Trump 2000-yillarda shogird televizion shousining yulduziga aylandi. Shu bilan birga Barak Obamaning AQShda tug'ilmagani haqidagi mishmishlar alanga olishiga sababchi bo'ldi. Ammo saylov poygasi paytida buni rad etdi.
Hillary Clinton and her campaign of 2008.
Aslida mishmishlarni 2008-yilda Clintonning kampaniyasi boshlab bergan deydi Trump. U saylovchilar ko'ngliga yo'l topib, Respublikachilar partiyasidan 16 nomzod ustidan g'alaba qozondi.
Tapped into this great angst that's been out there for quite some time.
Siyosatchilardan charchagan omma unga ovoz berdi, deydi Trump haqida kitob yozgan Michael Cranish. Trump bahsli bayonotlari bilan mashhur.
They're bringing drugs, they're bringing crime, they're rapists.
Meksikadan giyohvand moddalar, jinoyatchilar kelyapti biz tomon, degan edi Trump saylov kampaniyasi paytida.
In fact, Hillary Clinton's catastrophic immigration plan will bring vastly more radical Islam.
Hillary Clintonning immigratsion rejasi AQShga radikal musulmonlar kirib kelishiga sabab bo'ladi. Jamiyatimiz, hayot tarzimiz barbod bo'ladi, degan edi u yana bir chiqishida. Saylov g'alabasi ketidan Trumpning fikr qarashlari biroz yumshagani seziladi. Tahlilchilar fikricha, tarix, amaliyot va oliy lavozim bilan keladigan vakolat va majburiyatlar uni o'zgartirishi mumkin. Shohruh Hamro, Washington.
Google internet izlash tizimi eng tanilgan va keng qo'llaniladigan global tarmoq. Kaliforniya shtati shimolidagi Silikon vodiysida joylashgan bu kompaniya dunyo bo'ylab o'z filiallariga ega. Tadbirkorlikni quvvatlovchi bo'limlar ochgan. Tafsilotlar bilan men Navbahor Imamova. Google'ning bosh qarorgohi o'zgacha bir dunyo, o'ziga xos uchoq. Maxsus bog' bor. Unda Google o'z Android mobil texnologik tizimasidagi mahsulotlarini ko'z-ko'z qiladi.
The goal is to foster a culture of innovation, creativity and sort of thinking outside the box.
Innovatsiya, ijodkorlik, xayolga kelmaydigan narsalarni kashf etishni targ'ib qilamiz, deydi kompaniya vakili Mary Grove. Shunday g'oyalarni Google jahon miqyosida yoyishga bel bog'lagan. Google 6 yirik shaharda filial barpo etib, yosh ixtirochilarni yig'ib boshlagan.
Entrepreneurship and innovation are thriving all over the world, not just here in Silicon Valley. It's never been
Ishbilarmonlik, yangi zamon mahsulotlari ishlab chiqarish maqsadimiz shu, deydi Mary Grove. Silikon vodiysi markazimiz, deydi u. Lekin ixtirochilik, bilim va zehn chegara tanlamaydi. Biznes va xaridor uchun hamma yerda joy va talab bor. London, Madrid, Varshava, Tel-Aviv, São Paulo va Seul shaharlaridagi bo'limlarda yosh texnologlar va mutaxassislar birga ishlaydi. Global miqyosda kengayish Google'ni ham o'zgartirmoqda. Yangi yo'nalishlar kompaniya uchun yangi qirralar kashf etib, loyihalar ko'paymoqda. Masalan, onalar uchun mo'ljallangan proyekt yosh bolali ayollarga uyda o'tirib pul topish sirlarini o'rgatadi. Tadbirkorlik qilishni xohlasangiz, bas.
So there's crying rooms and playrooms and feeding rooms and we all just build this together. And we've run this in all 6 of our campus locations. The results have been phenomenal.
Darsga onalar bolalar bilan keladi. Go'daklar uchun maxsus xonalar bor. Ayollar o'qishni ham eplaydi, bolalar ham oldida. Farzandli bo'ldim deb tirikchiligidan ayrilib qolishni istamaydiganlar ko'p. Mary Grove dediki, tadbirkorlik qilish uchun avvalo xohish, keyin esa iqtidor va bilim, qunt va sabr-toqat kerak. Odamlar tavakkal qilishdan qo'rqmasligi lozim. Sharq ahli shunday deydi u.
It is true that entrepreneurs are considered as risk taker in Korea. Most Korean people think that it is much safer to work for big companies like Samsung and LG.
Ishbilarmon bo'laman degan odam uchun har bir kun sinov, deydi Yeram Kun. Koreyada ko'pchilik Samsung va LG singari katta kompaniyalarda ishlasam, boshim tinch bo'ladi deb o'ylaydi. Bir o'zingiz biznes qilsangiz, albatta hamma narsa uchun o'zingiz javobgarsiz. Lekin mentalitet o'zgarmoqda, deydi suhbatdoshimiz. Odamlar biznes qilish erkinlik va mustaqillik ekanini yanada yaxshiroq his eta boshlagan. Sarmoyasiz biznes qilish mumkin emas. Uni qayerdan olasiz? Google aynan shu sohada dars beradi. Hozirda filial ochgan har bir mamlakatida biznes va moliya muhiti qanday ekanini hisobga olib, tadbirkorlarga imkoniyat doirasini kengaytirishni o'rgatadi.
We know capital is concentrated right now in Silicon Valley. How can we work in some of these markets to help foster the next generation of angel investors, of seed investors, of bringing in international investors and helping
Silikon vodiysi kapital dunyosi deymiz. Lekin har bir jamiyatda agar sinchiklab qidirsangiz, moliya manbalari bor, dedi Google vakili Mary Grove. Sarmoya qila oladigan odam o'zi bilmaydi bunga qodir ekanini. O'zaro ishonch kerak. Mahalliy yoki xorijlik sarmoyachiga kafolat zarur, dedi u.
And show them some of the stuff that we've been working on has just been fantastic.
I think there's a real appetite from a lot of big industries to
Google bu kurslarni 2012-yildan beri yuritadi. 140 davlatdan 330 ming odam dars olgan shu kungacha. Ular hozirgacha qariyb 2 milliard dollar sarmoya to'play olgan va jahon bo'ylab 20 mingdan oshiq yangi ish o'rinlari yaratgan. Asosan kichik bizneslar. Xabar va lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com'da kuzatib boring. Shuningdek, ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.